Първо, добър вечер и добре дошли на всички в молитвения дом. Давам си сметка, че може би тази илюстрация не е най-добрият ход за хора, които са живяли край морето, родени са тук и имат сигурно много повече какво да кажат на един пастор за лодката и за хората, които са в нея. Но като говорим за лодка, искам да ви кажа, че аз си представям една малка лодка. Не рибарска, не лодка, с която се изкарва някой препитанието. Моето наблюдение и опит с лодките е малки лодки, в които могат да влязат само двама души и да гребат заедно. Така като говорим за лодка, нека си представяме нещо подобно. Казват, че любовта е сляпа и брака е най-добрият очен лекар. Според други, когато си избираш партньор, трябва да си отваряш очите, а когато се съберете вече, когато сте семейство, да ги затваряш. Какво представлява брака? И ако оставим на страна тези закачки, които си подмятаме, за да направим темата за брака малко по-свежа и по-разнообразна, ние знаем, че това е нещо много сериозно. Брака може да направи двама души или повече щастливи, може да ги бележи с рани за цял живот. И то неизлечим. Когато мислихме с моята съпруга за брака, си представихме една лодка. Лодка, в която има място поне за двама души и тя има някаква своя цел. И се опитахме да си представим какво ще се случи, ако някой в тази лодка се изправи. И този, който се изправи, остави другия да гребе сам. И той се наслаждава на пейзажа около себе си, насърчава своя партньор в усилието да продължава напред, радва се, че превозното средство се движи в някаква посока, всъщност обаче не си дава сметка, че той създава опасност за себе си и за своя партньор. В такива моменти за онези, които са на лодката, са важни, много важни няколко неща. Първо, баланса. Второ, синхрона. Трето, ясната посока. И си мисля, че брака може да бъде сравнен точно с една такава лодка. Защо избрахме заглавието "Не стой прав в лодката"? Дали защото имаме напоследък по-често подобни преживявания или просто наистина това е важно за едно семейство, си давахме сметка, че настояването, желанието непременно да бъдеш прав в брака, много прилича настоянието на прав на един такъв човек в една такава малка лодка. Винаги и във всяка ситуация аз да бъда този, който не допускам грешки, този, с когото да се съобразяват и този, който да диктува хода на семейната лодка, на семейния курс. Всъщност, колкото повече човек желая да стои прав, толкова повече застрашава и себе си, и партньора си, и цялото семейство. Всъщност, как да бъдем в една лодка, така че тя нито да се обърне, нито да се върти в кръг, но да следва уверено и постоянно своя курс. Това ще се опитаме да споделим с вас тази вечер.
И така разбрахме, че първото нещо, на което ще се спрем, или първият аспект тази вечер в семейните отношения, в добре балансираните семейни отношения, това е, както вече каза Витан, баланс. Добрите взаимоотношения в брака, както знаете, а и аз вече знам от малкият опит, който имам, че те трудно се изграждат, но много лесно могат да бъдат разрушени. Те са като едно цвете, което има нужда от непрекъснати грижи. Всъщност, какво ще се случи, ако всички в лодката застанат от едната страна? Или само отдясно, или само отляво. Как ще изглежда лодката отстрани, в която единият е винаги залепен за другият и го следва при всяко негово движение? Има ли значение как са разположени хората в една малка лодка? Семейството се управлява най-малко от двама души. Едно от най-важните условия за движението на лодката, е да има баланс в разпределението на тежестта, така че лодката да не се обърне. Как на практика обаче може да се осъществи това? Какво да разбираме под баланс в семейството? В тази връзка ще си послужа с три основни понятия и те са следните. Зависимост, независимост и козависимост. Леко ще се опитаме да ги дефинираме и да ги поясним. Понякога сме свидетели на следните ситуации. Партньор, който рядко се вълнува, партньор, който рядко се интересува и рядко обсъжда своите намерения с другият. Или пък точно обратно. Партньор, който трудно или въобще не може да вземе решение сам и му е нужно непрекъснато да се допитва до своя партньор. В подобни моменти се забелязва нашата склонност към зависимост и независимост. Тази наша склонност към зависимост и независимост е пряко свързана с нашия вътрешен свят. Самооценка, приоритети, ценностна система, желания, мисли, чувства, преживявания. В кои случаи проявата на зависимост или независимост може да бъде пречка и проблем в брак? В каква степен моето самочувствие и настроение се влияят от тези на моя партньор? Както виждате, има много въпроси, с които целя просто да насоча мислите в тая посока. Отношението на моя партньор отразява ли се върху моите емоции, решения, поведение? Има ли моменти, в които считам партньора си отговорен за проявена от мен невъздържаност, гняв, дори агресия? Кога личното мнение пречи на семейните отношения и кога ги изгражда? Кое е по-вярно за мен? Партньорът ми се съобразява по-често с мен или аз се съобразявам по-често с него? Как възприемам свободата и личното пространство в рамките на семейството? В тази връзка казах, че ще се спрем на три понятия – зависимост, независимост и козависимост. Първо ще се спрем на независимостта, но в нейната нездравословна сфера. Нездравословната зависимост е когато не се зачита индивидуалността, потребностите и желанията на партньорите. Пример. И двамата партньори работят. Единият получава заплата и другият получава заплата. Но единият използва заплатата си, цялата си заплата, за своите лични нужди, без да се съобразява с нуждите на семейството. Друг пример. По отношение на важни въпроси, които са свързани с бъдещето на семейството, единият не се консултира с другият, взема самостоятелни решения, например, важно решение за излизане извън страната. Без обсъждане, партньора отива и си купува билет за чужбина и просто изчезва. Трети пример. Мъж работи цял ден, а жената през целия ден си е у дома. Той се връща вечерта, но вкъщи няма нито храна, нито е почистено и той се захваща да приготвя вечерята. Може на някой от вас да ви звучи познато. И още един пример. И двамата работят и се връщат в късно изморени. Мъжът обаче сяда пред телевизора, а жената на прибежки отива от печката до детската, за да помогне на детето за домашните си. Има ли баланс? Свободата на единият не трябва да е за сметка на свободата на другият. Това е нездравословната зависимост, независимост. Другото понятие – нездравословна зависимост. Всички малко или много сме зависими един от друг и се нуждаем един от друг. Но когато размиваме своята индивидуалност в тази на другия, това е нездравословна зависимост. Примери. Жената обича пясък, мъжът обича бряг със скали. Всяко лято обаче ходят на брега със скалите. Втори пример. Жената обича романтични филми, мъжът обича екшени. Всеки път обаче жената се съобразява с желанието на мъжа си и гледат само екшените. Или пък мъжът не обича готвено зеле, но жената го обожава. Но в името намира в семейството и за да не дразни мъжа си, тя никога не готви зеле. Това е нездравословна зависимост, в която жената се или пък мъжа респективно може да бъде обезличена. И третото понятие е козависимостта. Напоследък това понятие така много се спряга в интернет пространството. Козависимостта е състояние, при което човек или който и да е личността смята, че друг е отговорен за нещата, които се случват в нейният собствен живот. И тук малко въпроси, над които да се замислим. Откривате ли, че вземате решения въз основа на мненията на други хора? Важно ли е за вас хората да ви харесват и да искат да ви бъдат приятели? Имате ли силно желание да помагате на другите, но дълбоко в себе си да знаете, че го правите, за да ви харесват и обичат? Изглежда ли, че забелязвате проблемите на всички и имате ли нужда да им кажете какво мислите, че трябва да направят за тяхното разрешаване? Чувствате ли се обезпокоени, ядосани и разстроени, когато хората не правят нещата, които искате да направят или ги правят не по начина, по който вие искате? Оказвате ли се в отношения, в които вие само давате, а другият само получава? Участвате ли в дейности, които изискват цялото ви внимание, енергия и пренебрегвате ли семейството и себе си? Ако отговорите на повечето от въпросите е да, това е знак за внимание. Някои казват, моето щастие зависи от това доколко моя партньор ще ми обръща внимание, ще се грижи за мен, ще се интересува от мен. Всъщност, козависимостта е опит да се контролира вътрешното състояние чрез контрол над хора, притежания и обстоятелства. Пример. Семейство се опитва и се приготвя да отиде на гости на друго семейство. Майката се е захванала да приготви нещо, но е изнервена и притеснена от факта, че не е готова, а времето за тръгване наближава. Може би за някой от вас е познат този момент. Тя не успява да овладее вътрешните си чувства и състояния. Става раздразнителна, нервна, в резултат на което това вътрешно напрежение излиза навън и тя заразява цялото си семейство с това настроение. Успява да прихвърли своето напрежение върху другите членове на семейството. Резултата, както се досещате, е кавга пред вратата точно преди излизане. Баланса в брак се постига чрез здравословния баланс между зависимост и независимост. Човек трябва да запази своята индивидуалност и никога не трябва да потъва в индивидуалността на своя съпруг. Така се постига баланс. Всеки има собствена индивидуалност, казва Елън Уайт в Ум, характер, личност, и индивидуалността на съпругата никога не трябва да потъва в тази на съпруга й.
Бих добавил, както и тази на съпруга в индивидуалността на съпругата. Защото има и такива примери. Чудих се какъв библейски пример да посочим за подобно състояние на крайност в зависимост, независимост и, или както още е известно това понятие, съзависимост. Отваряме нашите библии на книгата Битие, 3 глава. И можем съвсем ясно, съвсем отчетливо да ги регистрираме там. Първи до 6 стих. Битие, 3 глава, от 1 до 6 стих. А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ беше създал. И тя рече на жената: истина ли казва Бог да ни ядете от всяко дърво в градината? Жената рече на змията: от плода на градинските дървета можем да ядем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. А змията рече на жената: никак няма да умрете, но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото. И като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му, та яде, даде на мъжи се да яде с нея, та и той яде. Какво откриваме тук? Една съпруга, която изпада в моментно чувство на независимост. И то точно в най-неподходящия момент. Тя желая да изживее своята независимост в момент, който е фатален. Не само за семейството. Ние знаем, че последиците се отразяват на цялото човечество. Тя нито споделя, нито съгласува, нито обсъжда това свое намерение, това свое желание със своя съпруг. Можем ли да кажем, че това е нещо маловажно? Че Ева просто, така поведението на Ева с откъсването на забранения плод е подобно на това, като все едно съпругата да влезе в близкия магазин и да си купи вафла без да пита съпруга си. Дали става въпрос за нещо подобно? В Битие 2 глава четем, че Бог изрича категорична забрана. Не само за достъп, за приближаване и докосване до този плод. А Ева се позволява не само да го приближи, не само да обмисля някакви варианти с този плод, но и да консумира този плод. Така че нейната постъпка съвсем не е безобидна и наивна. Проява на независимост, която дава тежки последици. Ами Адам? Той пък е в другата крайност. Тежка форма на зависимост от своя партньор. В момент, в който е било необходимо той да прояви своята индивидуалност, своята независимост от погрешното решение на своята съпруга, точно тогава той решава, че ще се хвърли в огъня с нея. Зависимост. Къде откриваме елементите на козависимост или съзависимост, както е още известно това понятие. Или да припомня, състояние, в което държиш друг отговорен за твоите действия и за твоите състояния. Ами нека да слезем малко по-надолу. 12 стих. Бог търси човека, пита го къде е, и човека се опитва да даде някакъв отговор. Какъв е той? Жената, която си ми дал за другарка, тя ми даде от дървото, та ядох. Кой е отговорен? Какво е това? Ще го кажем така, по-съзависимост. Обстоятелствата са отговорни за моите действия, Партньорът ми е отговорен за моите чувства, децата са виновни за моя гняв. Ами аз? Я да видим жената. И Господ Бог рече на жената, що е това, което си сторила? А жената рече, змията ме под мамите ядох. Нима змията е заклещила ръцете на Ева и ги е дръпнала към дървото. Мили приятели, всъщност тук пропуснахме и змията като персонаж. Змията е онзи изкусен образ на манипулацията в семейството, чрез която успяваш да вмениш чувства, желания, мотиви, подбуди, отговорности, които всъщност са нереални, недействителни, които водят обаче до нарушаване на баланса в семейството. Баланс в брака може да се постигне само от балансирани личности.
Втори момент, за да може лодката да плува успешно. Синхрон. Синхрона, това е единство в методите и дейностите. Синхрона осигурява движението. Ето защо той е много важен в брак. Защото без синхрон не може да има напредък. Брачните консултанти използват един много интересен тест в предбрачното консултиране. Той се нарича тест за стола с четирите крака. Какво представлява този тест? Когато консултират двойки преди брак. Този тест представлява следното нещо. Стола с четирите крака, това е брака с четири основни елемента. Любов, уважение, общуване и общи цели и намерения. Всеки партньор попълва теста по десетопалната система. В края консултанта прави анализ на двата теста. Принципът е прост за консултант. Ако липсва дори само единят от четирите крака, съветът на консултанта е не сядай на стола. Ако любовта, уважението, общуването са на лице според тестовете, но липсват общи цели и намерения, съветът на консултанта е обикновено не встъпвай в брачни отношения. Как възпитаваме децата? Има ли синхрон в методите, които използваме? Детето моли баща си да поиграе преди да си напише домашните. Бащата отказва, но знаете, че децата са много добри манипулатори понякога. Отиват при другият родител и същият въпрос го задават на другият родител. Той обаче разрешава. Единия казва да, другия казва не. Липсва синхрон. Компания, филми, достъп до интернет, спортуване – това са области, в които пред партньорите стои предизвикателството на синхрона. Когато няма синхрон в методите на възпитание, децата се объркват и стават несигурни. А по отношение на финансите, съпругата настоява за обща каса, мъжът обаче има свои средства. По отношение на роднините, съпругата намира за нормално да получават средства от родителите, мъжът обаче го счита за унижение и зависимост. Как да намерят синхрон? По отношение на образованието, единият го счита за задължително и част от личното израстване на всеки, един от тях, а другият го счита за загуба на време. По отношение на забавленията. Мъжът намира забавлението за нормално и необходимо, но според жената то е прахосване на средства без практична полза. Синхрон е когато двама души имат общи методи и дейности. Това осигурява движение и напредък в брак.
Мисля, че един доста известен с така своята неуспешност в това отношение брак от Библията е този на Исак и Ревека. Всъщност, нека да прочетем онова, което е записано за това семейство в Битие, 25-та глава, 27-28 стихове. И като пораснаха децата, Исав стана изкусен ловец, полски човек, а Яков беше тих човек и живееше в шатрите. Исак и Ревека имат двама сина. Единия с едни заложби, другия с други заложби. И следващия текст докладва: и Исак обичаше Исав, защото ядеше от лова му, а Ревека обичаше Яков. Двама души, двама партньори, съпруг и съпруга в една лодка. Единия със своите методи, начини на действие, другия също със своите. Единия обича едното дете, другия обича другото дете, повече. Има ли тук синхрон? Има ли съгласуваност? Какви са резултатите? Резултатите са катастрофални. Виждаме, че това причинява, това предизвиква една семейна драма. Съпругът се превръща в човек, който пренебрегва ясните Божии изисквания по един начин, а съпругата ги пренебрегва по друг начин. Всеки в интерес на своя любимец. Защото не са съгласували своите методи. Единият е възпитал човек, който може да живее сред дивото, а другият отгледал човек, домошар и който е винаги на една ръка разстояние, за да помага, за да подкрепя, за да бъде полезен. Различията в нашите методи и действия по отношение на решаване на проблеми, на постигане на цели, на възпитание, на така, различни варианти за разтоварване, когато бъдат поддържани, те са един бумеранг, който се връща върху нас, връща се върху семейството. И ако всеки настоява да бъде прав в това отношение в лодката, какво се случва? Нямаме движение. Или най-малкото, ако единия гребе по един начин, а другия гребе по друг начин, какво става с лодката? Тя се върти в кръг, но никога не успява да стигне до някаква определена цел. Нека си представим следната ситуация. Съпругата се опитва да събере цялото семейство за семейно богослужение. Но точно в този момент по телевизията излъчват шампионата, европейския шампионат по футбол. И това е финала. Той не откъсва поглед от телевизора. Съпругата прави безуспешни опити да загребе в определена посока. Единия по един начин, другия по друг начин. Майката учи децата така да бъдат добри домакини, когато станат от масата да се приберат приборите, да ги занесат до мивката. Оказва се обаче, че единствените прибори и паница, които стоят на масата, са тези на нейния съпруг. Какво се получава? Бащата му изнася една много сериозна лекция на своите деца по пистеливост, икономичност, може би актуална тема във време на криза. И майката в този момент върхлита с брошурка, с промоции на козметика. И започва един дебат, който прераства в разговор на висок тон, след което следва категоричното: аз вече си поръчах крем и шампуан. Какъв урок получават децата по пистеливост? Спомним си, една наша позната сподели, че лятото си изкарали така някъде по Южното Черноморие и аз имах неблагоразумието да предположа, че са си изкарали добре със своя съпруг. Тя ме погледна почти заканително и започна да говори. Бунгалото беше без санитарен възел и без баня. Трябваше да мия чиниите далеч от бунгалото и да пера на ръка. Докато в това време моят човек се излежаваше с приятели, с рибарските такъми и тя ме попита, как смяташ, добре ли се изкарах? За единия е било много добре. Но ако няма съгласуваност, дори и в начините за разтоварване, за отдих, за почивка, какво се случва с семейството? Или лодката се върти в кръг, или се обръща. Колкото повече отлагаме синхронизирането, толкова по-дълго ще се въртим в този кръг. Семейната ни лодка ще загуби своята посока и ние пък от своя страна ще се изгубим някъде в океана на отложени решения и непреодолени различия. Не стой прав в лодката. Поинтересувай се от другия. От неговите интереси, от неговите предпочитания, от неговите вкусове. Опитай да научиш кое е важно за него. И когато важното за твоя партньор стане важно и за теб, тогава лодката ще се движи напред.
Третия компонент за успешния брак, за успешно съжителстване е целта и посоката. Един брак е устойчив, когато има общ център и посока. Как минава моето ежедневие? Въпрос за размисъл. Около кого се въртя най-много? Около себе си? Около партньора си? Около децата? Кой стои в центъра на моите взаимоотношения? Млада майка е изцяло погълната от грижите си за детето. Няма време за съпруга си, трудно могат да излязат заедно, не споделят почти никога и не вършат почти нищо заедно. Междувременно съпругът я напуска, но тя не го преживява кой знае колко особено силно, защото продължава да се грижи за детето си. То расте. Грижата и сега е за неговото образование. После пък грижите се пренасочват около женитбата. Детето се жени. След сватбата обаче майката изпада в дълбока депресия, защото центърът на нейния живот вече го няма.
За да стигне нашата семейна лодка своята цел, е необходимо да има обединяващ център, обединяващ приоритет, да има обединяващи ценности. Ако тези ценности липсват, рано или късно, буквално или в отношенията и в чувствата, бракът ще преживее своя провал. Отново пример от първата книга в Библията. Книгата Битие, 19 глава, 23 стих и надолу. Слънцето изгряваше на земята, когато Лот влезе в Сигор. Тогава Господ изля върху Содом и Гомор, сяра и огън от Господа от небето. Той разори тия градове и цялата равнина, всичките жители на градовете и земните растения. Но жена му, след него, погледна назад и стана стълб от сол. Какво се случва тук? Имаме двама души от едно семейство, които дълго време са гребали заедно. Имало е някакъв баланс, имало е синхрон в техните действия, те са постигнали нещо в своя живот, имат деца, имат бизнес. До кога? Има нещо обаче, което ги разделя. нещо, което ги различава. Нещо, което представлява непреодолимо препятствие в отношенията, в близостта им. И това са различните ценности. Единият гледа в една посока, а другият гледа в друга посока. И резултатът е, това семейство практически се разпада. Моментите на трудност, моментите на изпитание, моментите на провокация, предизвикателство в нашия живот, са тези, които ни показват всъщност доколко ние сме заедно. Кои са ценностите, които изповядва единия, кои са ценностите, които изповядва другия. Ако се питаме дали това може да се случи в едно духовно, едно вярващо семейство, макар че можем да приемем, че съпругата на Лот също е била вярваща, за Лот знаем със сигурност, нека да видим какво става с едно семейство в Новия Завет, Деяния на апостолите, 5 глава, 1 до 4 стихове. Деяния на апостолите, глава 5, стихове, 1 до 4. А някой си човек на име Анания, с жена си Сапфира, продаде имот и задържа нещо от цената съзнанието на жена си и донесе една част и я сложи пред нозете на апостолите. Има ли баланс? Има ли синхрон? Съгласувани ли са техните действия? Гребат ли в една посока? А Петър рече на Анания, защо изпълни Сатана сърцето ти да изложиш Святия Дух и да задържиш от цената на нивата? Докъдето стоеше непродадена, не беше ли твоя? И след като се продаде, не бяха ли парите в твоята власт? Защо си намислил това нещо в сърцето си, не си излагал човеци, но Бога? И Анания, като слуша тия думи, падна и издъхна и голям страх обзе всички, които чуха това. Любезни приятели, мили присъстващи, в семейството може да има баланс, който да е привиден. Може да има синхрон, който да е съвършен. И да има една и съща ценност, която обаче да провали семейството, да съсипе семейството. Ако тази ценност не е онази, която ще го издига, ще го облагородява, ще го развива, ще го усъвършенства и ще ги доближава още повече един към друг. Сравнението на семейството с лодка за мен има една много красива илюстрация, една много красива символика. Ако единия в семейството е прав, а другия гребе, нямам кой знае какъв опит в гребенето, но съм виждал как за да загребеш е необходимо да се наведеш, нали? Всъщност това ми прилича много на поклон. Ако единия е прав, а другия непрекъснато се поклания и се опитва да придвижва семейната лодка в някаква посока, какъв е успеха, какъв е резултат? Когато обаче и двамата се покланят в една и съща посока и гребат към едно и също място, какъв е резултат? За мен да се наведеш, да хванеш веслата и да започнеш да гребеш, означава постоянно да се покланяш. Постоянно да влизаш в семейната лодка със смирение. Постоянно да работиш с готовност за прощение. И постоянно да поддържаш онзи обект на поклонение, който ще отведе теб и семейството ти до спасителния бряг. Спомням си за една наша позната в Перник. Там организирахме заедно с различни институции. Включиха се от закрила на детето, включиха се също от инспектората и още няколко други институции, които сега няма да мога да изброя. Когато една журналистка застана, за да сподели своята вяра. Тя не е член на Адвентната църква. Тя извади една голяма книга, показа на всички присъстващи и сподели: дами и господа, това е нашата семейна Библия. Става дума за жена, която е около 50-те и над 50-те. Дебела, стара книга. И тя казва: аз още си спомням как моя баща вечер отваряше тази книга, изричаше молитва и ние четяхме от нея. Това е православен човек. И аз си спомням как детското ми съзнание се потапяше във всяка от описаните истории, аз ги преживявах по свой начин. И те са оставили своята следа и до ден днешен. И тя пред всички присъстващи, директори, журналисти, хора на изкуството, отправи призив: извадете или си купете тази книга от своите рафтове, извадете от своите рафтове или си я купете и я четете със своите семейства. Защото само такова гребане в семейната лодка ще отведе до брега. Искам да завършим с един цитат от Божието Слово, който се намира в Евангелието от Матей. Първата глава, 18 до 25 стихове. Евангелие от Матей, първа глава, от 18 до 25 стихове. А рождението на Исуса Христа биде така. Отварям скоба. Свикнали сме да свързваме святите семейства с идеал за добродетелност и духовно съвършенство. Но искам да си припомним за едно такова свято семейство, може би най-святото от всички, така известни, така популярни, чиято семейна лодка е била в голяма опасност. И е съществувала реална възможност тя да потъне. Какво спасява тази лодка? А рождението на Исуса Христа биде така. След като безгодена майка му Мария за Йосиф, преди да се съединят, тя се намери непразна от Святия Дух. А мъжът Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи на мисли да я напусне тайно. Какво решава да направи Йосиф? Да остане прав. Да не злепостави себе си и доколкото е възможно да не злепостави и нея. Но когато мислеше това, ето ангел от Господа му се яви на сън и каза: Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария, защото зачнатото в нея е от Святия Дух. Тя ще роди син, когато ще наречеш Исус, защото той е който ще спаси людете си от греховете им. И всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: ето девица ще зачне и ще роди син и ще го нарекат Емануил, което значи Бог с нас. И тъй Йосиф, като стана от сън, стори както му заповяда ангелът от Господа и взе жена си. Но не я познаваше, докато тя не роди първородния си син и нарече го Исус. За малко тази лодка да претърпи происшествие. Но един мъж, който е в поклон пред своя Бог, и една жена, която е в поклон пред своя Бог, хващат веслата на своето семейство и гребат заедно, покланяйки се в една посока и движейки лодката в една посока. Бог да ни благослови. Да бъдем участници в своето семейство, които са готови да се навеждат, които са готови да гребат, които са готови да се покланят. Защото само тогава може да има баланс, може да има синхрон и нашата семейна лодка може да стигне там, за където е тръгнала. Амин.